Efirde Azadlık Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 25-mart, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Hasanjon va Barnon var. Bugun dasturimiz davomida bu yil qish uzaydi, O'zbekistonning ayrim viloyatlarida aholi yana chorvasini qutqarish payiga tushdi.
Har kuni uyda 10-15 ta mol ajriq qolaveryapti. Qo'y, shulardan ko'p nobud bo'ldi.
Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidan bog'langan tinglovchi plastik kartochkaga tushgan oylik maoshidan 10,000 so'mdan ushlab qolinayotganidan shikoyat qilmoqda. Afg'oniston hanuz jurnalistlar uchun xavfli hudud bo'lib qolmoqda. Bir yil ichida 4 afg'on jurnalisti to'qnashuvlar maydonida o'ldirildi. AQSh prezidenti Barak Obama yadroviy xavfsizlik masalasiga bag'ishlangan xalqaro anjumanda qatnashish uchun Koreya Respublikasiga safar qilmoqda. Shuningdek, dasturimiz davomida Navro'z bayramiga bag'ishlab hozirlangan bahs maydoni eshitishning takroriy sonini ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapti. Dasturimizdan o'rin olgan lavha va eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Moliya vazirligi elektr energiyasiga yangi tariflarni tasdiqladi. Yangi reyestr tarifiga muvofiq 1-apreldan boshlab aholi 1 kilovatt soat energiya uchun 91 so'm 10 tiyin o'rniga 97,5 so'm to'laydi. Gaz o'rniga elektr plitalar bilan jihozlangan xonadon egalari 1 kilovatt soat elektr energiyasi uchun 45 so'm 55 tiyin o'rniga 48 so'm 75 tiyin to'laydi. Ayni paytda 1-apreldan boshlab O'zbekistonda sovuq va issiq suv narxlari ham 15,5%ga oshadi. Tosh issiqlik energiya tashkilotiga ko'ra endilikda isitish tizimi uchun 1 kvadrat metrga belgilangan narx 535 so'm 95 tiyin, issiq suvning 1 kubometrga 1717 so'm 47 tiyin qilib belgilandi. Kommunal xizmatning ushbu turlari uchun narx oxirgi marta o'tgan yilning oktyabr oyida 16%ga oshirilgan edi. O'zbekiston 1-apreldan boshlab Tojikistonga tabiiy gaz yetkazib berishni butunlay to'xtatmoqchi. RIA Novosti axborot agentligi xabariga ko'ra, Tojik Transgaz shirkatiga yo'llangan maktubda bu gaz resurslari yetishmayotgani va O'zbekiston gazining asosiy xaridori bo'lgan Xitoy oldidagi majburiyat bajarilishi kerakligi bilan izohlangan. O'zbek Transgaz va Tojik Transgaz o'rtasida joriy yil 5-yanvarda imzolangan kelishuvga muvofiq O'zbekiston 12-yilda Tojikistonga 200 million kub metr, joriy yilning 1-choragida 45 million kub metr gaz yetkazib berishi ko'zda tutilgan. Agentlik xabariga ko'ra, O'zbekistondan import qilingan gaz asosan Tojikistondagi ishlab chiqarish korxonalari, xususan Tojikiston alyuminiy zavodi va Tojik sement korxonasida ishlatiladi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Arab Ligasining maxsus vakili Kofi Annan bugun Moskvada Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan muzokara olib bordi. Annan Suriyada o't ochishni to'xtatish haqidagi rejasini Rossiya qo'llab-quvvatlashini xohlamoqda. Muzokaralar boshlanishidan oldin Kreml Suriya muxolifatiga tashqi qurolli va siyosiy dastak to'xtatilmagunicha zo'ravonlikka barham berish amri mahol ekanini bildirdi. Moskva G'arb davlatlarini Suriyadagi mojaro bo'yicha haddan ziyod bir tomonlama bo'lib kelayotganini tanqid qilib kelgan. Kreml rasmiylari fikricha, isyonchilarni qo'llash Suriyada qurolli to'qnashuvlar kuchayishiga sabab bo'lmoqda. Medvedev bilan uchrashishdan oldin bugun Kofi Annan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan muzokara olib bordi. AQSh prezidenti Barak Obama Shimoliy Koreyani tahdidlar yoki provokatsiyalar orqali hech narsaga erisha olmasligi haqida ogohlantirdi. AQSh rahbari buni Shimoliy Koreya uzoq masofaga uchadigan raketa sinovini o'tkazishni rejalagan bir paytda 25 mart kuni Seulda Janubiy Koreya prezidenti Li Myon Bak bilan so'zlashuvda aytdi. Washington bu reja AQSh tomonidan Shimoliy Koreyaga oziq-ovqat yordami ko'rsatish haqidagi kelishuvni tahdid ostiga qo'yishini ta'kidlagan. Bugun Obama Shimoliy va Janubiy Koreyani ajratib turadigan demilitarizatsiya hududiga bordi. Obama chegara kuzatuv postida AQSh harbiylari bilan uchrashdi. AQSh rahbari Seulda Janubiy Koreya rahbarlari bilan ikki tomonlama aloqalar, shuningdek mintaqaviy va xalqaro muammolar bo'yicha fikr almashdi. Afg'oniston janubida joylashgan Qandahor viloyatida yakshanba kuni amalga oshirilgan hujum oqibatida politsiyaning 7 xodimi, 1 nafar NATO askari va tarjimon halok bo'ldi. Andig'rob tumani hokimi Shoh Muhammad Ahmadiga ko'ra, Afg'oniston politsiyasi va NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar askarlaridan iborat qo'shma patrul yo'lda ketayotgan paytda uzoqdan boshqariladigan bomba portlagan. Xalqaro kuchlar matbuot kotibi Andarg'obda hujum uyushtirilgani haqidagi ma'lumotni tasdiqladi, biroq voqea tafsilotlari haqida ma'lumot bermadi. Hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Havo to'lqinlarida ozodlik, xalqaro yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasi askari Qandahor viloyatida otib o'ldirgan Afg'oniston fuqarolarining oila a'zolariga tovon puli to'landi. Viloyat kengashi a'zosi Og'a Lalay ozodlikka otib o'ldirilgan har bir afg'onistonlik uchun AQSh $50,000 tovon puli to'laganini aytdi. Lalayga ko'ra, voqeada yaralangan tinch aholi vakillari $11,000 pul olgan. NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlarning Kobuldagi vakili qatliom qurbonlariga tovon puli to'langanini tasdiqlashdan bosh tortdi. 23 mart kuni AQSh armiyasi serjanti Robert Beylisga qarshi oldindan rejalangan qotillik bo'yicha 17 ayblov e'lon qilingan edi. Beylis 11 mart kuni saharda harbiy bazadan chiqib Qandahor viloyatining Panjvayi tumanidagi Alkozay qishlog'ida uyma yurib 16-17 odam, jumladan 9 bola va 3 ayolni otib o'ldirgan. Janubiy Osetiyaliklar prezident saylovida ovoz bermoqda. Gruziyadan o'z mustaqilligini e'lon qilgan Janubiy Osetiya Respublikasining Markaziy saylov komissiyasi raisi Bella Pliyeva saylov uchastkalari 25 mart kuni o'z vaqtida ochilgani, ovoz berish jarayoni tinch va qonunlar buzilmagan holda bo'lib o'tayotganini bildirdi. Markaziy saylov komissiyasi saylovning dastlabki natijalarini dushanba kuni e'lon qilishi rejalangan. Janubiy Osetiya prezident lavozimiga 4 nomzod, ya'ni Davlat xavfsizlik qo'mitasining sobiq raisi Leonid Sibilov, ombudsmen David Sanakoyev, Janubiy Osetiyaning Rossiyadagi favqulodda va muxtor elchisi Dmitriy Medoyev va Kommunist partiya lideri Stanislav Kochiyevlar da'vogarlik qilmoqda. Natijalari bekor qilingan avvalgi saylov g'olibi muxolifat vakili Alla Joyeva bu gal prezidentlikka o'z nomzodini qo'ygani yo'q.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz internetdagi veb-saytimizda. Shu o'rinda dasturimiz davomida tilga olinishi mumkin bo'lgan mavzular haqida yana bir bor. Bu yil qish uzaygani, sovuqning hali ketmagani O'zbekistonning ayrim viloyatlarida yana aholi chorvasini qutqarish payiga tushdi. Shu haqidagi aholi murojaatlari bugungi dasturimiz davomida. Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidan bog'langan tinglovchi esa plastik kartochkaga tushgan puldan 10,000 so'mdan ushlab qolinayotgani haqida shikoyat qilmoqda. Biroz muqaddam xuddi shu mazmundagi shikoyatlar Jizzax viloyatidan ham olingan edi. Afg'oniston hanuz jurnalistlar uchun xavfli hudud bo'lib qolmoqda. Bir yil ichida 4 afg'on jurnalisti to'qnashuv maydonida o'ldirildi. Shuningdek, xalqaro hayotga oid ba'zi muhim mavzular bilan birga dasturimiz davomida Navro'z bayramiga bag'ishlab hozirlangan bahs maydoni eshitishining takroriy sonini ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. Demak, biroz so'ngra o'zbekistonlik tinglovchilardan bo'lgan murojaatlar bilan tanishtirishni boshlaymiz. Hozir esa xalqaro maydonda muhim bo'lib turgan bir mavzuga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. AQSh prezidenti Barak Obama yadroviy xavfsizlik masalasiga bag'ishlangan xalqaro anjumanda qatnashish uchun Koreya Respublikasi poytaxti Seulga bordi. Obama Shimoliy va Janubiy Koreyani ajratib turadigan demilitarizatsiya hududiga borib, AQSh harbiylari bilan ham uchrashdi. Shu kuni Obama Koreya Respublikasi prezidenti Lee Myung-bak bilan ham so'zlashuvlar olib bordi. Ana shu muhim safar tafsilotlari bilan Hasanjon mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama 25 mart kuni ikki Koreys davlatini ajratib turgan demilitarizatsiya hududiga bordi. Obama chegara kuzatuv postida AQSh harbiylari bilan uchrashdi. AQSh rahbari yadroviy terrorizm xavfi va unga qarshi kurash mavzuida 26-27 mart kunlari Seulda bo'ladigan xalqaro anjumanda ishtirok etadi. Anjumanda 50 ortiq davlat rahbarlari qatnashishi kutilmoqda. Barak Obamaning Janubiy Koreyaga tashrifi Shimoliy Koreya aprel oyida uzoq masofaga uchadigan raketa sinovini o'tkazish rejasi xususida munosabatlar taranglashgan paytga to'g'ri keldi. Pxenyan rasmiylari raketa sun'iy yo'ldoshni yer orbitasiga olib chiqishini iddao qilgan. Janubiy Koreya prezidenti Li Myon Bak bilan yakshanba kungi so'zlashuvda Barak Obama Shimoliy Koreyani tahdidlar yoki provokatsiyalar orqali hech narsaga erisha olmasligi haqida ogohlantirdi.
They need to understand that bad behavior will not be rewarded.
Ular yomon xatti-harakat taqdirlanmasligini tushunishlari lozim. 10 yillar davomida Shimoliy Koreya agar provokatsiya harakatini amalga oshirsa, uni to'xtatish yoki oldini olish uchun pora berishadi deb o'ylaganiga misollar keltirish mumkin, dedi AQSh prezidenti. Washington rasmiylari Pxenyanning raketa sinovini o'tkazish rejasi AQSh tomonidan Shimoliy Koreyaga oziq-ovqat yordami ko'rsatilishi haqidagi kelishuvni tahdid ostiga qo'yishini ta'kidlagan. Shimoliy Koreyaning yadro dasturi borasida Pekinning roli haqida so'zlagan AQSh prezidenti xalqaro hamjamiyat, jumladan Xitoy, Shimoliy Koreyaning yadro qurolga ega bo'lishini xohlamasligini aytdi.
I believe China is very sincere that it does not want to see North Korea with a nuclear weapon.
Menimcha, Xitoy Shimoliy Koreya yadro qurolga ega bo'lishini chindan ham xohlamaydi. Buning uchun shu yo'lda sa'y harakat qilishi lozim, dedi Barak Obama. Janubiy Koreya prezidenti Li Myon Bak bilan uchrashuvda Barak Obama o'zaro hamkorlik va tomonlarni qiziqtirgan xalqaro va mintaqaviy muammolar yuzasidan fikr almashdi. Ayni paytda Barak Obama Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on bilan ham uchrashdi. Muzokara chog'ida Suriyadagi bo'hron muhokama qilindi. Anadolu axborot agentligi xabariga ko'ra Erdo'g'on AQSh prezidentiga xalqaro hamjamiyat Suriyadagi vaziyat borasida qat'iy harakat qilishi kerakligini aytgan. Erdo'g'onga ko'ra, so'nggi bir yil davomida 17 ming suriyalik o'z uylarini tashlab Turkiya hududiga qochib o'tgan.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Dasturimiz davomida taqdim etib borayotgan xalqaro mavzudagi lavhalar va ayniqsa xalqaro xabarlarimizni internetdagi veb-saytimizga o'qib borishingiz mumkin. www.ozodlik.org dasturimiz. Ozodlik radiosi agar to'siq qo'yilgan bo'lsa, voha.info, botir.info proksilaridan foydalanishingiz mumkin. Hozir esa 25 mart kuni ozodlikka kelib tushgan ba'zi xabarlar xususida. Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan tinglovchi Buxoro viloyatining Qorako'l tumanida istiqomat qiluvchi Ilhom Jurayev bu yil O'zbekistonda qishning uzaygani, yana chorva mollarini saqlashni og'irlashtirgani haqida so'zladi. O'zbekistonda qishloq joylarda aholi bor mablag'ini tuyoq hisobida saqlashga odatlangani bois xonadonlarda bir necha bosh qora mol, bir necha bosh qo'y va parrandalar bo'ladi. O'zi ham shunday xo'jalikka ega bo'lgan Ilhom Jurayevga ko'ra, bu yil sovuq kunlar uzaygani bois aholi omborlaridagi yem-xashak bitgan va shu kunlarda molxonalar yana och qolmoqda. Aksar xonadonlarda esa uy jonivorlari nobud bo'lyapti. Ilhom Jurayevning o'zi ham bir necha bosh qo'ydan ayrilgani, qolgan jonivorlarni esa daladan qazib kelgan ajriqning poyasi ildizi bilan amallab saqlab turganini so'zlab berdi.
Oziq-ovqat manbai yo'qolibdi. Har kuni uyda 10-15 ta mol. Mana bu qish og'ir kelgandan keyin hammasi o'tib ketyapti. Mana yana bahor hali yana birinchi kunlarga yana sovuq bor deyapti. Shunga bizning aholimiz og'ir.
Endi chorva yem-xashak yo'qligidan o'lyaptimi?
Yem-xashak yo'qligidan aytib o'lyapti, qimmat.
Endi hozir odamlar nima qilyapti endi yem-xashak?
Odamlar hozir ajriq qo'la beryapti. Mana bitta xonadan bo'lsangiz 10-15 ta mol, 2-3 tasi o'lyapti. Qolganiga borga ajriq qo'la beryapti.
Siz o'zingizda mol bormi?
Menda 3 ta yog'on soqli va bir 40 ta 50 ta mayda ana bu qo'y bor.
Qo'y bor. A siz nima qilyapsiz? Qanday qilyapsiz? Birorta mol qo'yingiz o'lmadimi sizniki?
Menda ham 4 ta 5 ta o'lim bo'ldi. Bacha tashladi. Qo'y shulardan ko'pi nobud bo'ldi.
So'yishga ulgurmadingizmi?
go'sht yo'qmi? Go'sht nima qiladi? Stasionni bo'lib ketgan hammasi.
A siz mol qo'yingiz tuyoq ko'pagan ro'zg'oringizda qanaqa qilyapsiz endi siz ham xashay yo'q bo'lsa?
Ajriq, ana bu ajriq qolati, mana bu daladashdan ajriq qolati olib kelyapmiz. 100,000, 130,000.
Ajriqni yeydimi mol hozir?
Ajriq qanday ko'p to'plam chiqib qolsa, xudoyo, yo xudo. To'plam chiqib qolsa, bir hafta 10 kun boshingacha yig'lab turadi, o'lmasdan ichida jonni saqlab, joni bor hamma mollarimizning, lekin so'ylarligi yo'q bizdan topgan.
Qachondan boshlandi shu chorvani o'lishi? Qaysi oydan? Fevraldanmi yo martichimi?
Xo'p, mana yanvar oxiriga kelib, bunda endi biz 6 oydan beri pechka yoqyapmiz. Mana shundan beri mollar bar narsamizni yeb qo'ydi, hech narsamiz qolmadi. Pechka yoqyapmiz degani mollar demak, doimiy rasxod qilyapti degani. Temperatura hisobida aytyapman. 10 gradusdan baland bo'lsa, quruq qachak yesa ham, misol uchun yemaganda ham bo'lyapti, lekin 0 gradusdan past bo'lsa u o'zini o'zini o'limdan saqlayapti.
Yo, endi masalan ozg'in bo'lsa ham har holda bir et bilan suyak bo'lsa ham deb so'yib yuborsa bo'lmaydimi uni?
Endi so'yib yuborib nimasini so'yasiz? Nima, bir jigari bilan buyragini yemasangiz nimasini so'yasiz? Undan ko'ra kalbasa sexga berib yuborsangiz olib ketadi.
Au kalbasa sex uni go'shti bo'lmasa nima qiladi ular?
Bilmayman, shular qanday qilsa bir semiz qo'y bilan stasionni mollar go'shtini aralashtirib oladimi, bir bala qilsadi shular, ular chexlar bilmasa bizlar bilmaymiz.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidan bog'langan tinglovchi Ilhom Jo'rayev bilan suhbatni eshitdingiz. Shu o'rinda eslatish mumkin, o'tgan yil ham aynan yem xashak tanqisligi bois Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand va Buxoro viloyatlarida aholi chorva mollarini saqlashga qiynalgani, ayrim viloyatlarda aholi Farg'ona vodiysidan yem xashak tashiy boshlagani, ba'zi viloyatlarda esa mollar vodiydan yangi savdoni yo'lga qo'ygan tujjorlarga arzon garovda sotilgani kuzatilgan edi. O'tgan va undan oldingi haftalar ichida O'zbekiston bo'ylab yana sovuq ob-havo kuzatildi va ayrim viloyatlarda qalin qor ham yog'di. Ammo so'nggi bir necha kun ichida ob-havo yana iliy boshladi va shu kunlarda Ilhom Jo'rayev bog'langan Buxoro viloyatida havoning harorati kunduzlari +10-15 daraja, kechalari esa +4 daraja bo'lmoqda. Bu esa mamlakat aholisining mushkulini ancha oson qilishi, ekin tikinning unishi, bu yilgi dehqonchilikning tezroq boshlashga imkon berishiga umid bildiramiz. Dasturimiz esa qisqa bir e'londan so'ng 25 mart kuni ozodlikka bog'langan boshqa tinglovchilarning mulohazalari bilan davom ettiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikka Surxondaryo viloyatining Sherobod tumanidan bog'langan va ismini sir tutishimizni so'ragan 51 yoshli ishchi mart oyiga oladigan maoshidan viloyatdagi banklardan biri 10,000 so'mdan chegirib qolgani haqida so'zladi. Bu tinglovchining so'zlariga ko'ra, u va u bilan birga bir tumandagi korxonalardan birida ishlaydigan ishchilarning oylik maoshlari plastik kartochkaga tushirib beriladi va mart oyidagi maosh hisobidan hammasidan yoppasiga 10,000 so'mdan ushlab qolingan. Bunday chegirma viloyatdagi Agrobank tomonidan joriy etilgani aytilgan, biroq sabablar izohlanmagan. Ushbu tinglovchi bilan suhbat nishting.
Hozir bizda Agrobank, Sherobod Agrobanki bizlardan har bir plastik bor, plastik bo'lgan odamdan hech qanday nima so'rovlarsiz 10,000 so'mdan ushlab qolyapti-da. 10,000 so'mdan ushlab qolyapti. Har bir plastik bor odamdan. Pensionermi, boshqami, ishchimi, farqi yo'q.
Nimaga endi Agrobank ushlab qolyapti?
Bilmadim, chegaralashi bormikan, chegaralanish bu bankdan majbur tartibda ushlab qolinyapti shu.
Qachondan boshlab ushlab qolishni boshladi?
Martdan boshlanib ushladi-da.
Birinchi marta ushladi hammadan.
Hozir har bir plastiki bor odamdan bir martaga 10,000 so'mdan majbur tartibda ushlab qolyapti-da. Ha, nimaga bunday ushlayapsizlar desak, bu hammadan ushlanyapti dedi.
Endi qarang, pensioner bo'lishidan, ishchi bo'lishidan qat'iy nazar.
Ha, u farqi yo'qda uni nimasini. Bu hozir kimga dotsiz aytganingiz bilan bironta eshitmaydi-ku uni.
Endi siz so'raganingizda konkret nima deb javob berdi?
Bank o'zi ushlab qolyapti. Nima bunday desa, chegirib qolishda bu. To'g'ri, o'zlari to'g'ri ko'p bola nima qilib aytilmayapti kassirimiz hamda.
Nima maqsadda chegirib qolinayotganini aytib bera olmadi demaga?
Yo'q, tushuntirib bera olmayapti. U desa, ha desa shunday bizda mana bor, qaror bor deb aytyapti. Bankani o'zini chiqargan qaror ekan. Masalan, biz zavodimiz qo'rquvchilar bo'lsa, pensionerlar bo'lsa, shu ko'pincha mujarrag'ra bankda.
Demak, Sherobod tumanidan bog'langan va ismi sir qolishini so'ragan tinglovchi bilan suhbatni eshitdingiz. Bu tinglovchining so'zlariga ko'ra, mart oyidagi oylik maoshidan va uning hamkasblari maoshidan ham 10 ming so'mdan mablag' chegirib qolingan. Bu kishining shaxsiga oid va u hamda uning hamkasblari tuman ahlidan 10 ming so'mdan chegirma olib qolayotgan Agrobank mutasaddilariga oid ma'lumotlar Ozodlikka taqdim qilindi. Ozodlik hozircha bu holatni na tasdiqlaydi va na inkor qiladi. Ya'ni tinglovchidan olganimiz bu ma'lumotlar uchun Ozodlik mas'ul emasligini eslatib o'tishimiz kerak. Faqat yana qo'shimcha qilish mumkin, ayni holat mart oyi ichida Jizzax viloyatida ham kuzatilgan xususda Ozodlikka murojaatlar bo'lgan edi. Va bu chegirma Jizzax viloyatida xususan Navro'z bayrami munosabati bilan o'tkazilgan 2 kunlik xayriya hashari jamg'armasi uchun olingani aytilgan edi. Ozodlik tahririyat bilan suhbatda bu ma'lumotni inkor qilmagan, viloyatdagi ayrim mutasaddi tashkilotlar bu borada to'liq tafsilotlarni ham taqdim etishdan bosh tortgan edi. Ozodlik tinglovchilardan kelayotgan bu murojaatlarni batafsil o'rganishga va kelgusida bu mavzuga yanada aniqroq to'xtalishga harakat qilishda davom etadi. Hozir esa erkin mikrofon uchun bildirilgan boshqa fikr-mulohazalar taqdimotiga o'tamiz. Kunlarda Rossiyada yurgan va o'zini aslan andijonlik 31 yoshli o'qituvchi Abdulloh deb tanishtirgan tinglovchimiz esa o'qituvchilarning turli qishloq xo'jalik ishlariga majburiy ravishda jalb etilishi va buning natijasida o'qituvchining asosiy vazifasi bolalarga ta'lim berish ikkinchi darajaga tushib qolayotgani haqida so'zlab berdi.
O'qituvchilarni oddiy bir ishlash jarayonini aytadigan bo'lsam, oddiy ishlash jarayonida juda ham bir qanday desa bo'ladi, hamma ishlarga jalb qilinishi to'g'risida. Bunga o'zi rahbarlarni o'zi buyruq beradi, lekin
qanaqa ishlar qilasiz?
Yo'l chetini tozalash, umuman bahordan keyingi jarayonda, to kuzgacha bo'ladigan jarayonda hamma sohalarga albatta qishloq nimasini umumanda qishloq xo'jaligi bo'yicha ko'proq o'qituvchilardan foydalanishlar bo'ladi.
Endi qarang, yo'l chetini tozalashdan boshqa yana nima ishlar qildirishadi masalan sizlarning viloyatlarda?
Bizdami konkret mana har bir oilaga masalan qish jarayoni ichida bahorda mana bu ekinni ekasan, bahor bo'lganda daraxtlar mana buncha daraxtni ekasan, obodonlashtirish to'g'risida har bir oilaga oila xo'jaliklariga kirilib ishlar olib boriladi.
O'qituvchilar qiladimi shuni?
O'qituvchilarga buyruq beriladi.
Dars vaqtidan tashqarida qilasizlarmi endi buni?
Darsdan tashqarida. Birinchi mena yakunlab o'sha oilalarga oila xo'jaliklariga jo'natiladi o'qituvchilar.
Yana nima ishlar qilishadi o'qituvchilar?
Bug'doy o'rimida bug'doy aytgan yordam berishadi, paxta paytida ham
bug'doyda qanday yordam? Endi paxtani to'g'ri terimiga yordam berishadi, chopig'iga. Bug'doyda nima yordam berishadi?
Bug'doydami? Masalan o'sha mashinalar yuk tashiydi-ku, shunda shopirlarning yoniga alohida o'qituvchilar jalb qilinadi. Faqat o'sha xavfsizlikni ta'minlash maqsadida.
Qandoq xavfsizlik ta'minlaydi o'qituvchi?
Mana shu bug'doyni yoq bu yoqqa olib
ketilmasligi.
Qo'riqchilik, to'g'ri.
Bug'doy mavsumida siz o'zingiz ham hech qo'riqchilik qilganmisiz?
Qilganman.
Endi qandoq endi masalan shofyor u yoq bu yoqqa sotib yubormoqchi bo'lsa, fermer u yoq bu yoqqa sotib yubormoqchi bo'lsa, o'qituvchini yuz xotirini qilib shu ishini qila olmaydimi rostdan ham yoqilishaveradim?
Qilganlar qilaveradi, to'g'risida. 24 soat
mobaynida. Masalan siz qo'riqchilik qilgan paytingizda qilganmi?
Yo'q, menda qilmagan, lekin qiladi, aniqdir.
Endi siz nima demoqchisiz shu gap bilan? O'qituvchini bu jarayonlarga majburan jalb qilinishi foyda beryaptimi, yo'qmi?
Yo'q, endi bilmadim, lekin men demoqchimanki, o'zimni fikrim shunchalik darajada jalb qilinadiki, bir qadri yo'qmi demoqchimanda.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Rossiyadan bog'langan va o'zini andijonlik 31 yoshli o'qituvchi Abdulloh deb tanishtirgan tinglovchimizning fikr mulohazalarini eshitdingiz. Ozodlikning erkin mikrofoniga Namangan viloyatidan bog'langan va o'zini 25 yoshli Sanjarbek deb tanishtirgan tinglovchimiz esa O'zbekiston prezidenti Islom Karimovni hadeb yomon deyishdan foyda yo'q degan fikr bilan Ozodlikka bundan biroz muqaddam Andijondan bog'langan boshqa bir tinglovchi fikrlariga e'tiroz bildirdi.
Hali bir andijonlik bola chiqib turdi, inshaalloh yurtboshimiz yomon tomon deb yomonlar tashladi. Endi bu tomonda endi bir paxta qo'yishmasa davlatga press nima deydi bir yurtboshi ham yosh vazifasini qilayotganda o'sa endi buni yomon deyishga haqqi yo'q bolani misollar.
Nima uchun haqqi
yo'q? Desang haqqi yo'q endi misollar o'zini o'rniga qo'yib ko'rmadi. Shu bola misollar yomon prezidentimiz yomon dedi, lekin befoyda yomonlashni nima keragi bor? Misollar yomon deganda Hop, prezident istifosunu sorarlar da kendiler. Hiç kaçan kulüden ses kemerdi de. Ondan göre ne deydi? Ne deydi? Uzunu o yere uzun doldurganlar. Sorlar. Ben ne gerek var mı sorlar? Senin böyle biz Özbekistan'da arzını yaptık yapken kanat bu şey dedim sorlar. Ne yaptı?
Numanıdır kimdir hakikatte böyleydi. Lekin en bunda etken bilen faydası yok de. Hamma aytmay yuraverish kerakmi?
Yo, endi opa, endi men noto'g'richiman. Men endi xatoursgan, men prezidentdan do'stgan, menga baribir insonlar. Endi nima deydi bir qisqasi endi yomon deyish endi podshoham xudo so'rasi deyilgani endi. Endi mundoq bir tomonga qarash kerak endi befoyda deb o'ylayman. Mendan ko'ra Alloh hisob bersin deb gapirish kerak.
Demak, ozodlikning erkin mikrofoniga Namangandan bog'langan va o'zini 25 yoshli Sanjarbek deb tanishtirgan tinglovchimizning fikr mulohazalari edi. Bugun erkin mikrofon uchun olganimiz fikrlar mana shulardan iborat. Aziz tinglovchi, yana bir bor eslatib o'taman, ushbu rukn ostida eshitganingiz barcha fikr mulohazalar tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasi va bu fikrlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas va bu fikrlar orasida hozirgina eshitganingiz ayrim muhim xabarlar xususida ozodlik albatta o'z surishtiruvini o'tkazib bu boradagi mavzuga yana qaytishga harakat qiladi. Demak, ushbu fikr mulohazalar bilan shuningdek bizning internetdagi veb saytimizda ham istalgan vaqtda tanishishingiz mumkin. www.ozodlik.org.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa, ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Murojaatlaringizni kutib qolamiz va kelgusi dasturlarimizda albatta erkin mikrofon eshitirishning kelgusi sonlarida fikr mulohazalaringizni boshqa tinglovchilarga yo'llashda davom etamiz. Hozir esa bugungi dasturimiz uchun yo'llangan boshqa bir xabar. Afg'oniston hanuz jurnalistlar uchun xavfli hudud bo'lib qolmoqda. Bir yil ichida 4 Afg'oniston jurnalisti to'qnashuvlar maydonida o'ldirilgan. Afg'onistondagi jurnalistlar huquqlari uchun kurashayotgan Nay nodavlat tashkiloti esa mamlakat rahbariyatini jurnalistlarning xavfsizligini saqlash yo'lida yetarli chora ko'rmayotganlikda ayblamoqda. Boshqa tafsilotlar bilan endi Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kan.
Afg'onistonda jurnalistlarni himoya etuvchi Nay nomidagi nohukumat idora mamlakatda jurnalistlar ro'para bo'lib turgan mushkullarni bartaraf etish uchun asosiy choralar ko'rilmagan taqdirda joriy yilda ushbu muammolar mizoni oshishi borasida tashvish bildirgan. Nay idorasi tarafidan nashr etilgan hisobotda hukumat afg'on jurnalistlar qotillarini ushlab jazoga tortmaganligi uchun tanqid etilgan. Ushbu hisobotda qayd etilishicha, rasmiy Kobul masalaga befarq yondashganligi sabab ommaviy axborot vositalari aholisi turli zo'ravonliklar qurboniga aylanib bormoqdalar. Nay nomidagi nohukumat idora faollaridan Sabur Fahim, yodlangan muammolar qayta takrorlanmasligining oldini olish uchun zaruriy choralar ko'rish lozimligini bildirdi. Afg'onistonda jurnalistlarga qarshi amalga oshirilgan zo'ravonliklarni tekshirish uchun mamlakatda maxsus mahkama tashkil etilmagan. Ana shu bois biz zo'ravonliklar qurboni bo'lgan matbuot aholisini durust bir shaklda himoya eta olmaymiz. Fahim, o'tgan bir yil davomida mamlakat bo'ylab bir afg'on jurnalist, xalqaro harbiy kuchlar va boshqa 3 afg'on xabarchi davlat muxoliflari tomonidan yo'q qilinganini ma'lum qildi. Unga ko'ra o'nlab jurnalist, ayrim shaxslar va qurolli guruhlar hamda hukumat mulozimlari tomonidan kaltaklanib, haqorat qilinganlar. Qator kuzatuvchilar jurnalistlarni zo'ravonliklar qurboniga aylanayotganliklariga mamlakat qonunlari amalda tatbiq etilmasligi, mujrimlarning jazoga tortilmasligi hamda xavfsizlik vaziyat sabab ekani aytiladi. Afg'onistonning axborot va madaniyat vazirligi rasmiylari afg'on jurnalistlar zo'ravonliklardan qattiq aziyat chekayotganliklarini bildirib, masalani bartaraf etish uchun xavfsizlik organlari hamkorligi bilan sa'y-harakatlar davom etayotganini aytadilar. Mazkur vazirlik maslahatchisi Jalol Nuroniy bu haqda Ozodlik radiosiga mana bularni aytdi.
Vazirlik va ittifoq va farhang bo'g'izaroy
madaniyat va axborot vaziri, bu to'g'rida milliy xavfsizlik idorasi raisi, ichki ishlar vaziri hamda milliy mudofaa vaziri bilan gaplashgan. Ular jurnalistlar xavfsizligini ta'minlash borasida va'da berganlar. O'n yildan beri ommaviy axborot vositalari va so'z erkinligi misli ko'rilmagan darajada rivojlangan Afg'onistonda mustaqil jurnalistlarga qarshi zo'ravonliklar mezoni sira kamaymagan. Ayrim kuzatuvchilar jurnalistlar xavfsizligi durust bir shaklda ta'minlanmagan taqdirda ommaviy axborot vositalari kutilgan darajada o'z faoliyatlariga davom ettira olmasliklarini ta'kidlaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida siz bu to'lqinlarni tark etmang. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar bilan ham ayni damda tanishtirib o'tamiz. BMT va Arab Ligasining maxsus vakili Kofi Annan 25 mart kuni Moskvada Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan muzokara olib bordi. AQSh prezidenti Barak Obama Shimoliy Koreyani tahdidlar yoki provokatsiyalar orqali hech narsaga erisha olmasligi haqida ogohlantirdi. Afg'oniston janubida joylashgan Qandahor viloyatida yakshanba kuni amalga oshirilgan hujum oqibatida politsiyaning 7 xodimi, 1 nafar NATO askari va tarjimon halok bo'ldi. Janubiy Osetiyaliklar prezident saylovida ovoz bermoqda. Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkiloti Suriya hukumati kuchlarini odamlardan tirik qalqon sifatida foydalanganlikda ayblamoqda. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro yangiliklar edi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Shu daqiqalarda esa aziz tinglovchi hafta davomida kechirasiz tinglovchilarimizning e'tiborini qozongan ba'zi mavzudagi lavhalarimizni yana takrordan havola etmoqchimiz. Toshkentda issiqxona sabzavotlari narxi osmonga o'riladi. Issiqxonalarda yetishtiriladigan mahsulotlarning Toshkent bozoridagi narxi o'tgan yilning shu davridagi narxlarga qaraganda kamida 3 barobarga ortib ketdi. Narx dinamikasidagi bu keskin o'zgarish qish mavsumida issiqxonalarga gaz berilmagani bilan izohlanmoqda.
Yoshi 58 ga chiqqan 290 ming so'mlik pensiya oladigan toshkentlik pensioner ayol Olga opa bozor uchlarini odatda Qo'yliq bozorida qiladi. U bozorda so'nggi bor 23 mart kuni bo'ldi.
Вот я сегодня была на базаре, на Qo'yliqdam.
Olga opa asosiy sabzavotlar narxlarini aytib berdi. Biz avvalo pomidor va bodring narxiga qiziqdik.
Pomidori 10 va 8 dешевле нету.
Pomidorning 1 kilosi 8-10 ming so'm, bodringning 2,5 ming so'mligi ham, 4 ming so'mligi ham bor, dedi Olga opa. Xuddi shunday ma'lumotni yana bir toshkentlikdan eshitdik. O'zi bozorga bormaydigan suhbatdoshimiz bozorga qatnaydigan oilasi a'zolaridan so'rab, bunday dedi.
Bodring 4 ming so'm ekan, pomidor kilosi 11 ming so'm ekan.
Qaysi bozorda bu?
Qo'yliq bozorlarida shunaqa.
Shuni aytish kerakki, Qo'yliq bozori Toshkentning ulgurji savdo bozori hisoblanib, bu yerdagi chakana narxlar ham boshqa bozorlardagidan pastroq yuradi. Olga opaning aytishicha, pomidor bilan bodring o'tgan yilning shu davrida 3-4 barobarga arzon bo'lgan. O'tgan yilning martida pomidorning 1 kilosi 2-2,5 ming so'm bo'lgan, dedi Olga opa. Biz toshkentlik ayolning aytganlarini tekshirishga urinib ko'rdik. Markaziy Osiyo mamlakatlari bozorlaridagi narx-navoni kuzatish bilan shug'ullanadigan bir tashkilotning internetda e'lon qilgan ma'lumotlariga ko'ra, 2011-yilning 6-dekabrida Toshkent bozorlarida 1 kilo pomidorning o'rtacha chakana narxi 2350 so'mni tashkil qilgan. Mutaxassislarga ko'ra, qish mavsumida Toshkent bozorlarida sotiladigan pomidor va bodringning bir qismi Yangiyo'l tumanidagi issiqxonalar hissasiga to'g'ri keladi. Qishda gazni tejash maqsadida tumandagi ko'plab ishlab chiqarish obyektlari, jumladan issiqxonalarga tabiiy gaz yetkazib berish to'xtatib qo'yilgani to'g'risida o'z vaqtida xabar qilganmiz. Shu tumanda yashovchi Parpa akaning aytishicha, issiqxonalarga gaz hanuzgacha
yo'q, hali berilgan yo'q.
Lekin Parpaykaning aytishicha, issiqxonalar ishi qishda taqa-taq to'xtab qolgani yo'q.
3 kishilar gaz o'rniga qopqalarni ishga qo'yib o'g'irlikcha to'p to'lab olyapti. Svet energiya. A gaz yo'q-ku, gazni qopda ishtirok qiladi-yu.
O'sha tok bilan mahsulot yetishtirildimi yangi yo'ldagi issiqxonalarda bu yil?
Ha, tanishmi, yetishtiradi-yu.
Yangi yo'ldan parpa aka edi. Bahor ilik uzildi davri. Buni kuni kecha mamlakat rahbari ham esga olib bunday degan edi.
Mana qishdan eson-omon chiqib olyapmiz. Nasib etsa, ha demay, Navruz bayramini ham birgalikda o'tkazamiz. Mana shunday vaqtda sodda qilib aytganda ilik uzildi paytda odam organizmini vitaminga boy mahsulotga ehtiyoji sezishi tabiiy hol. Ya'ni bu aprel oyi, may oyi qandaydir aynan shunday ehtiyojni sezadigan oy bo'ladi.
Xalq iligi uzilib qolishining oldini olishda issiqxonalarning roli ham sezilarlidir. Ularga esa boyaroq eshitganingizdek, hanuzgacha gaz berilgani yo'q. Gaz viloyatning boshqa tumanlaridagi issiqxonalarga ham berilgani yo'q. Ulardan birining qorovulidan mana bu gapni eshitdik.
Endi ekishni boshlashmoqchi menimcha.
Gaz berildimi?
Yo'q, gaz berilmagan.
Hali ham berilgan yo'qmi gaz? Qachon berilar ekan gaz?
Bilmadim endi, uni xo'jayinlar biladi aka.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak bu yilgi qishning sovuq kelgani bois ko'pgina issiqxonalarga yetarli miqdorda gaz berilmagani, ba'zi issiqxonalardan gaz mutlaqo uzilgani bois hozirga kelib Toshkent shahridagi bozorlarda issiqxonalarda yetishtiriladigan mahsulotlarning narxi o'tgan yilga qaraganda 3 barobarga ortib ketdi. Mana shu mavzudagi maqolamiz internetdagi veb-saytimizda ham mushtariylarning qiziqishlariga sabab bo'lmoqda. Ulardan yo'llangan ba'zi sharhlarni o'qib eshittirmoqchiman. O'zini Odil deb tanishtirgan muallif yozyapti. Aholining anchagina qismi issiqxonalardan kun ko'rmoqda. Afsuski, bu ishni ham juda ko'p to'siqlari va qiyinchiliklari bor. Masalan, qishda kerak bo'lgan gaz hozir katta muammo deb sharh qoldirgan. Yana bir tinglovchi o'zini Muqimjon deb tanishtirgan, bu yil Moskvada yangi yilda ham undan keyin ham O'zbekistondan pomidor va bodringlarni ko'rmadim, faqat Turkiya bilan Ozarbayjondan olib kelindi deb o'z fikrini qoldirgan. Ko'pchilik tinglovchilar MDH mamlakatlarida har doim ko'rish mumkin bo'lgan O'zbekistonda yetishtiriladigan issiqxonalarda yetishtiriladigan sabzavotlarning bu yil kamyob bo'lganini aytib ushbu mavzuga o'z fikr mulohazalarini bildirdilar. Marhamat, siz ham www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu boradagi tafsilotlar bilan to'liqroq tanishishingiz mumkin.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Hafta davomida Ozodlikka o'z manbalari orqali yo'llangan va mushtariylar hamda tinglovchilar e'tiborini qozongan yana bir xabar esa O'zbekistonda ko'p xotinli rasmiylarning rasman jazolangani xususida bo'ldi. 23 mart kuni Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Surxondaryo viloyati Muzrobod tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Yoqub Normurodov ko'p xotinlilikda ayblanib, jazoga tortilgan va u yagona rasmiy mansabdor emas. 2010-yilning iyulda Sirdaryo viloyati Guliston shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i podpolkovnik Rahim Xudoyberdiyev ham mana shunday ayb bilan lavozimidan chetlatildi. Tilgan Ozodlik muxbiri o'z manbalaridan kelib tushgan mana shu xabarlarni hafta davomida o'rganib, lavha hozirlagan edi.
Ismi sir qolishini so'ragan Surxondaryo viloyat xalq ta'lim boshqarmasi vakilining Ozodlikka bildirishicha, Yoqub Normurodov O'zbekiston jinoyat kodeksining 126 moddasi, ya'ni ko'p xotinli bo'lish bo'yicha ayblangan. Sherobod tuman sudi hukmi bilan Normurodovga 3 yil axloq tuzatish va 2 yilga muayyan huquqdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Mahkama hukmi kuchga kirishi ortidan Normurodov xalq ta'lim boshqarmasi mudirligidan bo'shatilgan. Normurodov jinoyat kodeksining 126 moddasi bo'yicha jazoga tortilgan yagona mansabdor shaxs emas. 2010-yilning iyulida Sirdaryo viloyati Guliston shahar ichki ishlar bo'limi boshlig'i podpolkovnik Rahim Xudoyberdiyev mazkur ayb bilan lavozimidan chetlatilgan. Norasmiy manbalarning bildirishicha O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubovning ukasi Jamshid Matlubovning Toshkent shahar Yakkasaroy tuman Ichki ishlar bo'limi boshlig'i lavozimidan olinishiga ham uning ikkinchi xotini bilan bog'liq mojaro sabab bo'lgan. Taniqli xonanda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dilnura Qodirjonovaning o'limidan so'ng uning Jamshid Matlubovning ikkinchi xotini bo'lgani fakti jamoatchilikka oshkor bo'lgan va uning yaqinlari qotillikka Qodirjonovaning shariy eri bo'lgan Matlubovning aloqadorligi haqida matbuotga bayonot bergan edi. O'zbekiston qonunlarida ko'p xotinlilik jinoyat deb malakalanadi. Jinoyat kodeksida ko'p xotinlilik tushunchasi umumiy ro'yxat asosida ikki yoki undan ortiq xotin bilan er-xotin bo'lib yashash deb izohlanadi. Biroq o'zbek jamiyati, ayniqsa uning o'ziga to'q qatlami orasida ko'p xotinlilikning sekin-sekin urf bo'lib borayotgani aytiladi. Ko'p xotinlilik O'zbekiston qonunlariga ko'ra ta'qib qilingani bois ikkinchi xotinga uylanish jamoatchilik va yaqinlaridan yashirin tarzda, odatda islomiy qoidalarga muvofiq shar'iy nikoh asosida amalga oshiriladi. Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanida istiqomat qiluvchi Qahramon akaning aytishicha, ular yashayotgan hududda qo'sh xotinlilik aksariyat holatlarda eshonlar orasida kuzatiladi.
Eshonlarda ko'proq bu fursat uchrayapti. 4tadan olganlar bor, 3tadan olganlar bor. Sababi bularda endi eshonlarda er topilmasi muammolari bor. Mansabdor shaxslarga endi ochiqcha shunday bir ko'rsatib olib yurganini bilmaymiz-da, lekin yashirincha bulardiki 3-4 bo'lishi mumkin. Buni ko'plar bildirmaydi. Ayniqsa mansabdor shaxslarning xotinlari ko'proq xotinga itoatkor bo'ladi ular. Shuning uchun xotindan qo'rqqanidan ham yashirincha qilsa kerak. Masalan, yosh xotin olib, abis-besh qilib qo'yib, bir joyda kvartira berib qo'yib, yashirincha degan ma'noda-da endi men aytayotganim yashirincha. U publichniy emas. Masalan, birinchi to'y marakaga uni olib yurmaydi. Mana shunday.
Deydi Qahramon aka. Surxondaryo viloyatining Jarqo'rg'on tumanida yashovchi Ural akaning aytishicha, ko'pgina o'zbek erkaklari puli ko'payishi bilan ikkinchi xotin olish taraddudiga tushadi.
Bizda endi rayonda topiladi, masalan, qishlog'imizda. Qishlog'imizda ham tekta bor, buni ko'rmas. Bittasi yaqinda sitga tushib, homoli sharbati bir bola qutulib chiqdi bittasi. U 4tadan xotini bor ekan. Tashlab kela qilardi endi. Hozir ishdan urilib, ana olib qoldi. Bola qon o'tirib qoladi. Sizdan chiqdi, ko'rachi. Hozir endi hozir 4ta 5ta bo'lgan, hozir 2ta qilgan boshqasiga qaramay qolgan deya tushib ketganmidim bilan. Puli ham qolgan bo'ldi-da.
Deydi Ural aka. Tadqiqotchilarga ko'ra, erkaklarning pul topish ilinjida to'p-to'p bo'lib xorijga yo'l olayotgani, ommaviy ajrashishlar va boshqa ijtimoiy iqtisodiy qiyinchiliklar qolaversa, bir paytning o'zida 4tagacha xotinga uylanishga izn beradigan islomiy aqidalarning keng yoyilishi O'zbekiston jamiyatida ko'p xotinlilik jinoyatining ko'payishiga sabab bo'lmoqda.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
Endi esa e'tiboringizga o'zbeklar Navro'zni bayram qilish kerakmi yoki yo'qmi degan savol tegrasida hozirlangan bahs maydoni eshitirishning takroriy sonini havola qilmoqchimiz. Uni ham hamkasbim Sadriddin Ashur tayyorlagan.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshitirishi. Bugungi bahs maydonimizning asosiy mavzusi, demak, Navro'z bayrami haqida bo'ladi. Mana O'zbekistonda bir necha yillardan buyon, balki ming yillardan buyon shu bayram nishonlanib kelinadi. Xalq o'rtasida Navro'z bayrami, yana bu bahor bayrami deyiladi yoki yangi yilning kirib kelish bayrami deyiladi. Va O'zbekistonda sayillar bo'ladi, ko'pkarilar bo'ladi, kurashlar bo'ladi, sumalaklar pishiriladi doshqozonlarda, hamma bir-birini tabriklaydi. Lekin shu bilan birga bu bayramni bayram sifatida emas, balki bu o'zbeklarga bir yot narsa sifatida deguvchilar ham bor, yana bu musulmonlarning bayrami emas deb aytguvchilar ham bor. Hozir biz ana shu mavzuda suhbatlashamiz. Demak, o'zbeklar Navro'zni bayram qilishi kerakmi yoki kerak emas? Suhbatdoshlarimiz Adhamjon Abdullayev 37 yoshda, asli Marg'ilonlik, hozir Rossiyadagi mehnat muhojiri, oliy ma'lumotli, mutaxassisligi huquqshunoslik. Ikkinchi u kishining raqibi esa ayni paytda Shvetsiyada yashayotgan, O'zbekistonning Andijon viloyatidan bo'lgan Islombek. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom rahmatullohi.
Assalom.
Mana endi sizlarga avval bir boshida kirish so'zi uchun bir 30 sekunddan vaqt beraman. Marhamat, aytinglar qani, o'zbeklar Navro'zni bayram qilishi kerakmi yoki kerak emas? Birinchi so'z, marhamat, Adhamjon sizga.
Aga, обязательно bu o'zbeklarni bayrami endi bu o'zbek millatini bayramida aka, bu o'zbek millati musulmonlar bayrami, bu обязательный байрам байрам bo'lish kerak da aka.
Siz nima deb o'ylaysiz, Islomjon?
Meni o'ylashimcha shundayki, ya'ni bu bayram asosiga qarashlik kerak, asosi qayerdan kelib chiqqanligi va nimaga asoslanganligi. Bu albatta bu bayramda o'ziga yarasha tarixi bor va uni hech qanday islomga aloqasi yo'q bo'lgan bayram. Agar biz islom nuqtai nazaridan kelib chiqadigan bo'lsak va O'zbekistonda, ya'ni musulmonlar yashayotgan davlat hisoblaydigan bo'lsak, men islom davlati demoqchi emasman, lekin musulmonlar yashaydigan va musulmonlar shu narsani bayram qiladi yoki yo'q degan savol turgan bo'lsa o'rtada, bu narsaga men yo'q deb javob beraman.
Sabab aka, bir minutda sabab nimaga bayram qilmasligi uchun sababini keltirib bersinlar.
Xo'p, sababga keladigan bo'lsak, bu bayramda kelib chiqish tarixi bor. Ya'ni bu bayramda asosi qayerdan kelib chiqqan? Albatta, bu 1000 yillab masalan O'zbekistonda shu bayram bordir. Albatta, 1000 yil uyog'i buyog'i albatta katta farqi bor. Chunki islomgacha bo'lgan holat bor va islomdan keyin bo'lgan holat bor. Islomdan oldin bizni davlatimizda, ya'ni o'zbeklar bu, ya'ni nima deydi? Yevreyshniki, o'tga sig'inadiganlar edi. Shulardan qolgan bayram. Bundan bittagina bu bayram qolmagan. Bundan tashqari olovga sig'inishlik, olov ustidan yurishlik, o't masalan to'y qilganlarda o'zbeklar shu o't ustidan yurishlik, aylanishlik, shunaqa narsa juda ko'p narsalar qolgan. U narsalar islom hukmronligi paytida O'zbekistonda bu narsalar bayram qilinmasdi. Chunki u narsani davlat taqiqlar edi. Chunki islom hukmron edi bu yerda. Va bu narsa, ya'ni Zardo'shiy dinidan kelib chiqqanligi uchun islom bu narsani qabul qilmaydi va islomda o'zini bayramlari bor. Albatta, men qo'shilaman bir fikrga, ya'ni bayramda bayramdek o'tkazishlik kerak deganligiga. Albatta, bayramda bayramdek o'tkazishlik kerak. Lekin bayramlarda farqi bor, kelib chiqish joyi bor, asosi bor. Nimani asosiga qurilgan? Islomda, ya'ni islom asosiga qurilgan narsalar hammasi qabul qilinadi. Islomga, ya'ni islom aqidasiga tashqarida, ya'ni islom aqidasiga zid bo'lgan narsalar u olib tashlanadi. Shuning uchun ham shu fikrdan kelib chiqqan holatda men aytamanki, u narsani bayram qilishlik harom. Bunga dalil keltirmoqchimanki, bir kuni Ali roziyallohu anhu da oldilariga bir nechta inson keldi va manaqa berdi, sovg'a berdi. Ya'ni aytdiki, bugun dedi, bu bayram, Navruz bayrami. Shuning uchun seni Ali roziyallohu so'raganda, ya'ni nima uchun beryapsan sovg'ani deganda, ya'ni Navruz bayramini tabriklayapman dedi. Shunda Ali roziyallohu aytdiki, unda dedi, har kunni feruz qilinglar dedi. Ya'ni Navruz, ya'ni bayram bo'lsin dedi. Ya'ni bu bayram bu islomda emas. U sovg'ani qabul qilgani yo'q.
To'g'ri, klassik shoirlarda ham shunday she'ri bor, har kuningiz Navruz o'lsin, har kuningiz feruz o'lsin degan.
Ha, ana.
Mana hozir Navruz bayramini xoram deyapsiz. Shunga bir nima deydi? Asoslar mazmunlar keltirib berdingiz-ku, bular o'rinsiz bular, bilasizmi? Bular o'rinsiz narsalar. Siz hozir butun O'zbekistonda misol Navruz bayramini bayram qilib o'tkazyapsiz, buni xoram deyapsiz. Siz o'zi misol men musulmon dinida yuribman. Siz o'zingiz qaysi mazhabdansiz? Siz vahobiymisiz? Siz yo'q Tohir yo'ldoshli qavmidanmisiz? O'shalardan naqasidanmisiz? Siz Imomi Azam mazhabida Navruz halol bayram. Halol bayram. Men 100% garantiya berib aytamanki, sizni gaplaringiz, sizni ali dunyoviy qarashlaringiz bir ma'nosiz, bir o'yiz o'ylab ko'ring aka, bu ota bobolardan qolib kelgan bayramni siz xoram, siz kimsiz siz? Misol, oddiy bitta bandasiz. Bitta bandasiz. Qanday haqqingiz sig'yapsiz xoram deyishga aka? Xudodan boshqa hech kim bilmaydi bu narsani xoramliginimi, yo'q xorambasliginimi aka, Xudodan u Tohir yo'ldoshingizmi, boshqasiga tupurdimmi, hammasiga bu faqat eng haq yo'l Imomi Azam mazhabida. O'zbekiston shu mazhabda ketyapti. Hozir mana Muhammad shayx borlar, o'sha kishi fatvo chiqaradilar, o'sha kishi hamma fatvo chiqarayotgan odam qiyomatda qana fatvo chiqarganligi uchun javob beradi. Misol, biz o'sha odamni fatvosiga ergashib, o'sha odamni orqasidan ketyapmiz, masalan misol siz o'zingizcha bu yerda turib olib xorram
nimadan mavzudan chetlanmang, mavzudan chetlanmang. Hech kim Toyir yo'ldoshdi a'zosi degan yo'q, hech kim bir boshqa partiyani a'zosi degan yo'q bu kishi.
Endi misol men qochqinlikda yurgan odamni nima deb o'ylaysiz? Har xil oqimlar bor, misol o'sha oqimlardan birimi? Endi aka buni bilmaydi bro.
Siz shoshmang endi, shoshmang. Shuncha gaplarni gapirib tashlaysiz, bu yoqqa navbat bering, javob bersinlar. Islombek, marhamat.
Men shu narsani eslatib o'tardimki, ya'ni odamning shaxsiyatiga o'tmaslikda. Agar shaxsiyatiga o'tadigan bo'lsak, qani bizni, ya'ni kim bizga haq berdi unga? Bizda haqqimiz yo'q, ya'ni shaxsiyatni bir kishini ayblashlik, boshqa qilishlik. Birinchidan, ikkinchidan mazhabga keladigan bo'lsak, men ham o'sha Abu Hanifa imom azamni mazhabidaman, во-первых. Ikkinchidan, qaysi mazhabga taalluqli degan savol bo'lmaydi bu yerda. Menki islom bu bitta va islom hukm beradi va ana shu mazhablarda bu narsaga yiznalishni harom bo'ladi. Tushunyapsizmi? Ya'ni islom kategorikki, ya'ni qat'iy harom qilgan narsani hech qaysi mazhab oqlolmaydi. Bu bir. Keyingisi, bu da bayram yaqinda paydo bo'ldi deyapsiz. Albatta, siz yaqinda ko'zingiz ochilgan bo'lishligi mumkin, yaqinda eshitishni boshlagan bo'lishingiz mumkin. Buni sababi bor. Islom dominirovat qilganda biz o'lkalarda, ya'ni islom davlati, ya'ni xalifalik bor paytida, islom tatbiqlari, ya'ni islom qonunlari tatbiq qilingan paytida bu bayram bayram qilinmasdi. Qachonki islom davlati yo'q bo'ldi, islom yer yuzidan o'chirib tashaldi va uni o'rniga boshqa qonunlar keldi, shunda bu narsani ya'ni bayram qilishlik yana boshlandi. Buni tarixi O'zbekistonga islom kelmasdan oldin bo'lgan. Bu zardujiylik dini bu ancha yildan beri bor.
Misol,
men gapingizni bo'lmadim, uzr.
Xo'p.
Gapingizni bo'lmadim, Alloh rozi bo'lsin.
Xo'p.
Keyingisi, ya'ni shariat bir narsani harom qildimi, u hamma uchun harom va bu narsaning asosi bor. Asosi, ya'ni bir qavmga tegishli bo'lgan kiyimmi, bayrammi, bular hammasi harom. U nima ichnachenya, u bayram bo'lami, kiyim bo'lami, ya'ni islomda o'zidan, ya'ni o'zini nuqtai nazaridan kelib chiqqan fikri bor.
Misol mana bizda o'sha paytlarda qonliklar bo'lgan, misol Rossiya kirmasdan oldin, misol mana Ozodlik radiosini yangi sahifasi ochilgan, hozir nima bir narsa www bir narsa degan, o'sha yerda 9-sinf tarixiy anaqalari borda, men shularni ko'rib o'zim ham tarixni o'qiganman, o'zim ham aka oliy ma'lumotliman, yo'nalishim huquq aka. Men bu narsalarni misol o'qib hamma yo'qni men o'zim ko'rganmanda, misol mana bu yerda o'sha xonliklar paytida ham aka bu Navro'z bayrami o'sha misol Qo'qonda, misol mana Xorazm xonligi, misol Buxoro xonligi, hamma yo'qni misol boshi Rossiya O'zbekistonga bostirib kirishdan oldin ana shu Sirdaryo tomondan bostirib kelgan aka Qo'qon xonligini olgan birinchi bo'lib aka. O'sha paytlarda ham shu gapirib o'tilganki, aka Navro'z bayrami. Misol mana o'sha yerda yurgan bo'lsangiz, misol mana internetga kirayotgan bo'lsangiz aka, O'zbekiston saytida mana misol Uskinoda kirsangiz, mana shu Uskinoda misol mana Islom Abdug'aniyevich Karimov yangi anaqa kitob yozganlar, video lavhalari ham chiqdi buni. O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida degan video lavha chiqdi. Bichirsiz, ko'rsiz bo'ladi. Ashidda ham misol mana shu Navro'z bayramlarini ham misol Rossiya cheklab o'sha paytlarda hattoki bayramni ham cheklashgan edi aka.
Aha, shu aytib o'tgan narsalaringiz hammasi shar'iy dalilga olinadimi? Ya'ni shar'iy dalil deb hisoblasa bo'ladimi?
Yo, men aka men bilmayman. Men shu to'g'ri
tarixga asoslandingiz, to'g'rimi? Tarixga ya'ni bu bir kishining qilgan ishi, bir kishining qilgan ishi, u narsani halol yoki harom, to'g'ri yoki noto'g'ri deyotgan bo'lsa, u o'zining fikri va u narsa shar'iy dalil hisoblanmaydi. Shar'iy dalil bu Qur'on, hadis, ijmo qiyosdan olinadi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, bizning bayramimiz ikkita, Idul Adha va Idul Fitr. Ya'ni ikkita hayitimiz bor, shularni qilamiz va har kun, har juma shu bayram. Ya'ni Rasululloh sallam shu narsani aytib o'tdilarmi? Aha. Buni biz albatta bayram qilib o'tamiz. Va
masalan uylanishlik bor, to'yda, to'y qilishlik. Bu ham bitta bayram hisob. Bayram, ha, qilib o'tamiz. Lekin siz aytib o'tgan tarixiy kitobu, Karimovning ishi-yu, boshqasi-yu, bular hammasi bu bitta opisaniya, to'y tarixi. A u narsa shariy dalil hisoblanmaydi. A shariat shu narsani aytyaptiki, u Tohir Yildosh qavmiga bo'lami, sizning qavmingizga bo'lami, boshqasi bo'lami, u harom deyapti. Ya'ni islom aqidasiga asoslanmagan narsalar u harom deyapti. Tushunasizmi? Shuning uchun u narsa qilinmaydi. Bu narsani siz aytasizmi, shayx aytadimi, xufotvo beradimi, farqi yo'q. Bugun baribir hech kim u narsaga qabul qilmaydi. Chunki davlat bu narsaga ruxsat beryapti. Hamma xalqni bugungi kunda ramkaga soladigan narsa bu davlat. Agar davlat shu narsaga yo'l beryaptimi, navyazovat qilyapti siz bu narsani bayram qilishligingizga. U xalq qiladi u narsani. Lekin личности, bir shaxslar, individlar qilmaydi, bayram qilib o'tmaydi. Agar davlat islomiy bo'lsa, siz ham, siz opa-boda deysam, hamma o'zbekdagilar, ular ham bu bayramni ya'ni nishonlamaydi. Chunki davlat bu islomiy bo'ladi va islom asosiga qurilgan bo'ladi va islom narsani taqiqlaydi.
Endi men qaranglar, bir sekund. Vaqtimiz kam qoldi, mana 5 minut vaqtimiz qoldi. Men bir oxirgi savolni bermoqchiman. Demak, mana O'zbekistonda hozir qilinayotgan bayram, mana ertadan boshlanadi, 21-dan boshlanadi.
Bayram aka, men misol mana video lavhasini ko'ryapman aka, mana hozir kompyuterda oldidan va mana men yerda turib prezident nutq so'zladi aka, o'sha bir kun oldin bo'lib bo'lgan O'zbekistonda bayram aka. Misol mana bayram aynaqasi chiqib bo'lgan aka. Endi ertaga xalqda aynaqasi aka, o'zi chiqib misol aynalib netib o'sha parklarni borib aynalib netib misol ziyoratlarni borib ziyorat qilib mana shunaqa qilib kelishadi. Hatto O'zbekiston
bayram bo'ldi aka. Siz nima deysiz endi? Shu ertaga bayram qilinishi, masalan, xalqning bir bahor keldi, mana dehqonlar yig'ilishi, pul yig'ib, mol olib qurbonlik qilishadi, Allohning nomiga deb so'yishadi, Xudodan baraka so'rashadi, yomg'ir so'rashadi. Buni bir yomon joyi yo'q-ku musulmonlar uchun? Islomjon?
Qo'y so'yishi ham bayram, ya'ni qo'y so'yishdi yo, yomg'ir so'rashdi, boshqasidan hech qanaqangi, ya'ni qarshilik joyi yo'q islomga. Faqat shu narsani shu bayram bilan bog'lamaslik kerak. Chunki bayramni u bayramda harom qildi shariat bo'ldi. Qolgan odamlarni qilayotgan ishlari biz uchun shariat shar'iy dalil hisoblanmaydi. Shuning uchun e'tibor beringlar. Ko'p narsani gapirib yuborildi, lekin shar'iy hukm qachon u tasdiqini topadi va qachon hukmron bo'ladi? Demakki, shariy hukmda tatbiq qilinsa, tatbiq qachon qilinadi? Uni orqasida odami bo'lish kerak tatbiq qiladigan. Shu narsalar yo'qligi uchun biz bugungi kunda yuribmiz u yoqqa, bu yoqqa qarab, o'zimizniki bo'lmagan narsalarni o'zimizniki qilib oldik. Bizga shu narsani navyazovat qilyapti. Hattoki Obama chiqib turib, musulmonlarga Navruz bilan tabriklayapti. Nima uchun? Nima uchun bu narsani navyazovat qilyapti? Musulmonlarning bayrami emas. Nima uchun tabriklaydi u? Yomg'ir so'rash kerak bo'lsa so'ravermaydimi payg'ambar islom qanaqa qilib so'ragan bo'lsalar? Qo'y so'yish kerak bo'lsa qo'y so'ymaydimi? Kim unga taqiqlayapti? Lekin shu bayram bilan bog'lamaslik kerak. U narsani bizga Alloh harom qildi. Shayx shunga ruxsat berayotgan bo'lsa, u shayxga eslatamizki, bu narsani ko'rib chiqish kerak. Bu narsa harom. Eslatishlikni Alloh bizga buyurdi. Haqqimiz bor. Soqoli uzun bo'lsa ham, kalta bo'lsa ham. Ya'ni biz eslatishimizga. Mu'minlarga eslatinglar, eslatishlik ularga foyda qiladi dedi Alloh subhanahu taolo. Fadakki fa inna zikra tanfal mu'minun. Ya'ni mana shu inson mu'min bo'lsa, unga ta'sir qiladi. Davlatga kelsak, davlat bu narsani majburlayapti qilishlikda. Nimaki, u islomga qarshi davlat, ya'ni islomiy qonunlardan qancha uzoq bo'lsa, shuncha yaxshi. Bu xalqqa shu narsani navyazovat qiladi.
Rahmat. Rahmat. Demak, oxirgi so'z mana yana sizlarga 30 sekunddan vaqt, qisqagina mana xulosalaringizni aytsangiz. Marhamat.
Agar shu ilmingizni hurmat qilaman, taqo o'zingizni hurmat qilmayman, o'sha aka. Ilmingizni ham o'sha Imom Azam mazhabli uchun men sizni hurmat qildim aka. Hatto bu yerdagi narsalarni hurmat qilmayman aka.
Sizdan bir kishi hurmat so'ragan yo'q-ku axir.
Ha, endi
men bir bog'dan kelsa, tog'dan kelish nima qarasi bor? Men aytdim, shaxsiyatga o'tmang dedim. Meni fikrim, ya'ni men musulmon bo'lganligim uchun, va qiyomatda Allohning oldida
javob berishlikni bilganim uchun men bu bayramni nishonlamayman va nishonlashlikka chaqirmayman ham. A men naoborot islomda qanday bo'lsa shunday qilib islomda tatbiq qilishlikka chaqiraman.
Rahmat sizlarga, rahmat sizlarga. Demak, bugungi suhbatdoshlarimiz Adhamjon Abdullayev, asli Marg'ilonlik, 37 yoshda, Rossiyadan hamda Shvetsiyadan Islombek bo'ldi. Bu kishi asli Andijonlik. Salomat bo'linglar, rahmat suhbat uchun, bas uchun.
Rahmat, assalomu alaykum.
Bas maydoni eshitirishning takroriy sonini eshitdingiz aziz tinglovchi. Shu bilan bugungi kechki eshitirishimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Xayrli oqshom.